नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी सुरज अहमद तुमका प्रादेशिक खबरो दिता. उदक भरतात्या खणी वा चिरेखणींचेर वचपाक बंदी घालपाचो आदेश मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी भौशीक बांदकाम खात्याक दिल्यात. पावसा पयली मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेची बसका घेतली. हे बसकेत तरेकवार निर्णय जाले. आयतारा दिवचल म्हाला चिरेखणींत बुडून दोगांक मरण आयले. पावसा पयलीच ही घडणूक जाल्ल्यान उदकाच्या खणीविशी भिरातीचे वातावरण तयार झालां. खाणी तशेंच चिरेखणींत पावसाचे उदक भरता. ह्या खणीत फातर आसता तशेंच उदकाचो अदमास येना. चिरेखणीचेर वचपाक बंदी घालची अशे आदेश मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्यात. पावसांत घसघश्याचेर सुद्दां पेंवपाक गेले तरणाटे बुडपाच्यो बऱ्योच घडणुको घडल्यात. हे फाटभुंयेर सगळ्या घसघश्यांचेर सादुरतायेचे सुचोवणी फलक लायतले. घसघश्यांचेर वचपाक निर्बंध नासले तरी आवय बापान भुरग्यांक योग्य ती समज दिवची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां. कंत्राटदार तशेंच आस्थापनांनी कामगारांच्या भलायकेची तपासणी करपाक जाय. प्रेसाव गोडेमूत हे विशीं पुराय तपासणी केल्या उपरांतूच कामगार कामाक घेवपाक जाय. कामगारांच्या भलायकी तपासणी सक्तीची आसतली. सगळ्यांनी राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापनाचे सचेत हे आपत्ती विशीं पूर्व म्हायती दिवपी एप डावनलोड करून सादूर रावचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंयकारांनी तशेंच गोंयांत येवपी पर्यटकांनी लेगीत हे एप तशेंच हवामान खात्याचे मौसम दामिनी आनी मेघदूत हे एप डावनलोड करून हवामानाविशी सादूर रावचे अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. आपत्ती प्रसंग गोंयांत आयलो जाल्यार 11 शेल्टर होम सरकारा कडे आसात अशी म्हायती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिला. तशेंच दोनूय जिल्ल्यांनी आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेचो कक्ष 24 वरां सुरू आसतलो अशें तांणी कळीत केला. हे शिवाय दोनूय विमानतळ तशेंच गोंयची रेल्वे स्थानकाचेर लेगीत पावसाच्या फाटभुंयेर सगळी यंत्रणा सुसज्ज दवरला. मायनिंग पिठाच्या सुवातींनी खासा कुंपण घालून तो वाठार लोकां खातीर बंद केला अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणला. राज्यातल्यो सगळ्यो शाळा 4 जुनाक सुरू जातल्यो. ह्या तारखेत बदल जावचो ना अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केला. लोकसभा वेंचणुकेच्या मतमेजेक लागून शाळा सुरू करपाची तारीख बदलतली काय कितें असो प्रस्न कांय पत्रकारांनी तांकां विचारलो. त्या वेळार मुखेलमंत्र्यान हे संबंदीत स्पश्टीकरण दिला. जर एखाद्या संस्थेन कोंकणी शाळेक मान्यताय घेवन इंग्रजी मुळावी शाळा सुरू केली जाल्यार खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. आतां नव्यान इंग्रजी मुळाव्यो शाळांक मान्यताय मेळची ना अशें तांणी स्पश्ट केलां. राज्यात इंग्लीश मुळाव्यो शाळा सुरू करपाचे यत्न सुरू आसा. मुळाव्या इंग्लीश शाळांक विरोध आशिल्ल्याचे पत्र कोंकणी भाशा मंडळान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां बरयलां. हे फाटभुंयेर उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिली. मराठी वा कोंकणी शाळांक मान्यताय घेवन इंग्लिशीचे वर्ग सुरू करपाची भिरांत कांय संस्थांनी उक्तायला. हे प्रकार सरकार सहन करचे ना. कोंकणी वा मराठी शाळांक मान्यताय घेवन इंग्लीश माध्यमाचे वर्ग सुरू जाल्यार संबंधित संस्थेचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयांत उदका पुरवण करपा खातीर गोंयच्या सगळ्या धरणांनी भरपूर प्रमाणांत उदकाचो साठो आसा अशी म्हायती उदका स्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली. हालींच पडिल्ल्या मान्सूनपूर्व पावसाक लागून उदकाचो प्रस्न उप्रासचो ना अशें तांणी सांगलां. जून म्हयन्या मेरेन उदका पुरवण करपा इतलें उदक धरणांनी आसा अशें मंत्र्यांनी स्पश्ट केलां. सध्या उदका स्त्रोत खात्याच्या दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सावले 28%, तिहारी 32%, अंजुने 16%, चापोली 46%, आमठणे 34%, पंचवाडी 18%, जाल्यार गावण्या धरणांत 16% उदक आसा. 2025 मेरेन राज्यात 100 बंधारे बांदपाची मोख सरकारान दवरल्या अशी म्हायती उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली. गोंय कोंकणी नाटक आनी संगीत अकादमी आयोजित कोंकणी गीत आनी संगीत व्हिडिओ अल्बम महोत्सव आनी पुरस्कार भेटोवन सुवाळो 2 जुनाक मडगांवच्या रविंद्र भवनांत दनपारां 3 वरां सावन आयोजीत केला. ह्या सुवाळ्याच्या सुरेक छायाचित्रीत गीतांचे व्हिडिओ प्रदर्शीत करतले आनी ते उपरांत पुरस्कार जाहीर करून ते जैतिवंतांक भेटयतले. गोंयांत अशे तरेचो पयलोच महोत्सव आसा. ह्या महोत्सवांत उत्कृश्ट छायाचित्रण, संगीत, गायन, अभिनय, दिग्दर्शन, गीत रचना, निर्मिती आनी हेर पुरस्कार दितले. हे पुरस्कार वितरण सुवाळ्याक दामू नायक, राजेंद्र तालक, सी डिसिल्वा हजर आसतले. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.